Yepyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamın xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2018 yılın 14. sentyabrı hepsinin anı günü. Efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan gımmat baha deshaları kurmağını devam ettiriyar. Bunun gülen bir vaxtta ön kurulan deshaların ençemesi boş duruyar. Daha oldu çörük noğutunda yakalaşık oldu. Ve belik malumatları dinleyip bilirdiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan ozal teyadırıkları dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözler Kudayberdiyeva tanışı diyarım. Birleşen Ştatlar Orsiyeti Birleşen Milletler Quramasının Demirgazı Koreya boyunca sanksiyalarının Moskva tarafından bozulunluğu varadaki kararsız hatavası ütkötmek tayıpladı. 13. sentyabrda Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Quramasındaki ilçesi Niki Hali, Orsiyetin geçen ayda Hopsuluk Kengesinin sanksiyalar boyunca komitiyatına tapşırılan Demirgazı Koreya boyunca hatavatı kovulandırma için kararsız gözükçülerine basış edenliğine etti. Hatavatı Pekinyanın özünün yadro ve raketa programmalarını toxtatmanlığı ve onun ulan bir vaxta Birleşen Milletler Quramasının eksporta girden sanksiyalarını bozonluğu belleniyar. Gizlenlik şerti bilen söhbetdeş bolan diplomatların biri ütkedilen hatavattan Demirgazı Koreya babatındaki sanksiyalary bozan ors yetlilere salgı berýän maglumatlaryň ýok edilenligini aýtdylar. Awgustyň aýagynda ors ýet hatawatyň çap edilmegini petikledi. Ol dokumentde Pekinanyň 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň 2017-nji ýylda girden sanksiýalarynda göz öňünde tutulan nebet importynyň limitinden çykanlygy baradaky maglumatlar bilen ylalaşmady diýip diplomat bildirdi. Kreml Britanya'nın önkü gizliğin agenti zehirlemekte guman ediyen iki adamı soruğu çekmek varada hislendik talabına özünün orsiyet kanunlarının esasında çemirleş çıktığına ediyar. Ama Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov şeyle talabın entek edilmenliğine ettiğim. Britanya iki adamı Ruslan Boşirovi ve Aleksandr Petrovi önkü gizliğin agent Sergey Skripali ve onun gidi Yulyani zehirlemeğe tinaşmakta ve onların Salisbury şehrindeki oyunun girilgesine niyer ve tesir yetirici harbi maddani tepmek tayıplayar. Peskov 14. sentyabr deden çıkışında Skripalların zehirlenmeğine ortiyetin katnaşığını yine deret etti. Peskov'un bu çıkışı özlerine Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov deyip tanıdan iki adamın ortiyetin RT telekanalın deden çıkışını da özlerinin GRU Antaw gulluğuna katnaşygynyň ýokdugyny we Salisbury şäherine syýahatçy bolup baranlygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Britaniýanyň premier-ministriniň metbuat wekili James Slack agdylan iki adamyň çykyşyny ýalançylyk we gödek galplaşdyrma diýip atlandyrdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić goňşy Kosowa bilen uzagy çeken dawalaryň çözgüdi urundaky islendik ýalalaşygyň Ýewropa bileleşiginiň bu ýurdy öz agdalarynyň hatyryna goşjagyna kepilini almasyny öz üçin almalydygyny bildirdi. Eger biz Kosowa bilen haçanda bir ılalaşyk baglaşsak bize Serbiýanyň 2025-nji ýylda Ýewropa bileleşiginiň agda ýurdu boljagyna kepil gerek bolar diýip Vučić Reuters agentliginiň 13-nji sentýabrda çap eden interwýusynda aýtdy. Ýewropa bileleşigi Serbiýanyň we onuň öňkü regiony Kosowanyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklaryň kadalaşmagynyň ýurtlaryň ikisiniň de bileleşige agda bolmagy üçin esasy şert bolup durýanlygyny aýdypdy. Serbiýa 1999-njy ýylda Yurtta gozgalanı basıp yatırmak boyunca devam eden 2 yıllık uruşta Serb güçlerinin Albanları kırmağını bes etme üçin NATO'nun yurdu bombalamağından son Kosova regionuna öz gözökçülüğünü yitiripti. Kosova'nın 2008-cı yılda ıglan eden kararsızlığını dünyanın 100'den kovrak yurdu ıkrar etti. Ama Serbi onu ret etti. İran'ın Karaç şehrinde 4 adam şolsandı bir denan. Kaçakçılıklı alkagol içip yapat oldu deyip baş sud resmi taytti. Yarım resmi İSNA agentliği Karaç şehrinin prokuroru Riza Şahkaramini çetirle paytaxtın gün batarda yerleşen bu şehirde 40 çimeti adamın zehirlenip ketilxana düşünlüğünü haber verdi. Ul 11. sentyabrda yüze çıkan bu yağdayın derin elyenliğine edip 12 adam ketilxana düştü. Bir neçe tağıdın içinde ketilxana düşünlörün sani 39 adamı yetti deyip Şahkaramini aytti. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasyndan soň Iranda alkagol içkileri gadagan edilýär we munyň üçin urulyp ýenjilme jazasy hem pul jerimesi göz öňünde tutulýar. Muňa garamazdan Iranlylar daşary ýurtlarda öndürilen we öýde öndürilen alkagol içerler. Bu önümler gara bazarda satylýar. Uzunky ýyllarda ýurtda adamlaryň alkagoldan zehirlenmegi barada ençeme gezek habar berilipdi. 2014-njy ýyldan beri Iran alkagol hastalar üçin bejeriş merkezlerini açýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.